oras ng pag-inom ng kape sa Lifeline Western Australia at naaangkop para sa pangunahing organisasyon na pumipigil sa mga kaso ng pagpapakamatay sa Australia. Ito ay isang tasa ng kape na gumagawa din ng kaibhan. Ang Community Pod ay una sa Australia na sustainableng coffee pod na may pusong panlipunan na ginawa para sa Nespresso home coffee machines. Sa bawat 10 sentimo mula sa benta ng isang coffee pod at 3 dolyar mula sa bawat bag ng coffee bean ay napupunta sa nominadong kawanggawa. Binibili ng Lifeline ang mga pod o balot ng naturang kape, isang pagbibigay o paglilingkod sa sarili nilang kawanggawa o charity. Ngunit hinihikayat din ng CEO na si Lorna McGregor ang mga negosyo at mga individual na donor na bumili din sa kanila sa online.
Community Pod ticks all the boxes. Not only does it give back to charity, not only is it a different way for us to look for a new revenue stream, it also gives companies who support us and organizations and individuals that support us a new way of supporting us.
Sa nahihirapang ekonomiya ng WA, marami ang nagtitipid sa kanilang paggastos. Ngunit sinabi ni Lorna McGregor, mayroong insentibo sa pagbili dahil ang mga pod o balot ng kape ay mga produkto na mayroong layunin.
We are seeing donor fatigue in some areas of our business. We're also seeing numbers of donations drop. We're also seeing the average amount per donation drop.
Ngunit dahil sa popularidad ng kape, napagtanto ng utak sa likod ng Community Pod na ang pagkatok sa hanay ng mga umiiral na mga pagkakakitaan at ang paggawa nito na isang kawanggawa o charity ay maaaring isang simple at epektibong paraan upang makalikom ng pondo. Sinimula ng negosyo kasama ng kanyang mapapangasawa isang taon nang nakalipas, sinabi ni Mark Grogan, ang mga Australiano ay nakakagamit ng 1.2 bilyong dolyar ng balat ng kape o coffee pods bawat taon. Yan ay halos 3.3 milyon kada araw.
We want to be able to get 5% of that. That's our aim within 5 years. And if we do that, we're raising $5 million a year. So it's an enormous thing.
Gawa mula sa paraan tulad ng isang gulay at ito ay biodegradable o nabubulok, ang mga pods ay hindi lamang para doon sa mga iniisip pang kapakanan ng lipunan, ngunit target din nito yung mga sumusubok na mas mapababa ang kanilang epekto sa kapaligiran.
For us, we've got a guilt-free pod that you can just throw in the waste bin or throw in the garden or and it's gone in 6 months. We're really working hard with the manufacturer at the moment to make sure that we can keep expanding and they can keep expanding with us because it's just a fabulous product.
Upang makatulong na madala sa mga kawanggawa ang mga produkto nito, nakipag-partner ang Community Pod sa kumpanyang Inpac. Isang pandaigdigang kumpanya na pinaglulugtong ang mga kawanggawa at mga panlipunang grupo sa mga negosyo. Ang tie-up ay bumabawas sa mga bayarin at nangangahulugan na hindi kailangan ng mga kawanggawa o charities na magbayad ng mga bayarin sa bangko o iba pang singil sa pangangasiwa. Kung kaya't sinabi ni Ginoong Grogan, ang lahat ng pera ay napupunta sa kung saan dapat ito mapunta, sa pagtulong doon sa mga nangangailangan.
They've really helped us and they'll help us with our future expanding as well. We're the first ones to use them in Australia and they're really excited. So we've got 100 charities on now and we'll keep expanding that.
Naninindigan sa pilosopiya nito sa pagiging sustainable, ang Community Pod ay global kung mag-isip at kumikilos naman ng lokal. Lubos na digital ang negosyo, wala itong pisikal na infrastruktura. Ang kape ay niluluto sa Queensland at ang mga balot at mga coffee bean ay pinapake sa mga warehouse na nagbibigay ng oportunidad ng trabaho sa mga taong may kapansanan sa buong punong lungsod at regional na Western Australia. At ang basura mula sa pods ay ginagamit ng isa pang makabagong negosyo para sa pagtatanim naman ng mga kabuti.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.